Dobré ráno, prajem každému na tomto mieste aj každému, kto sleduje alebo počúva. A ďakujem chválospevovej skupine, že nás viedla ku chvále aj túto pieseň na žiadosť, ktorú som ja požiadal, pretože vystihuje tú tému, dnešnú tému. A to, čo verím, že to, čo potrebujeme, každý jeden z nás, je práve ten dotyk Boží aj dnes. Ale predtým, ako budeme pokračovať, dovolte, aby som sa spolu s vami ešte stíšil v modlitbe. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za túto novú príležitosť, ktorú tu dnes máme. Ďakujeme za novú milosť, za nové ráno, za to, že sme sa mohli zobudiť do tohto rána, že sme sa mohli zobudiť v krajine, kde je sloboda, Pane. Ďakujeme za túto úžasnú tvoju milosť. Ďakujeme za tvoj obed na kríži, aj za to, že sme mohli ráno teba vzývať a chváliť za tvoju vyliatú krv, za to, že leží moc tejto tvojej krvi, moc, ktorá nás spasí. Spasila z hriechov a vydobila nám večný život, pretože ty si nás tak veľmi miloval a miluješ, že si položil, dokázal si to tým, že si položil svoj život za nás na kríži Golgotskom. A tak aj teraz, ako sme tu zídení, ako tvoja cirkev, chceme sa pokoriť. To, čo sme vyznávali, chceme znova teraz prinášať a položiť všetko, čo by bránilo tomu, aby sme počuli tvoje jasné slovo a tvoje volanie a čo by bránilo tvojemu dotyku, Pane, pretože ty neprichádzaš násilne, ale ty prichádzaš, keď my otvoríme dvere svojho srdca. Ty klopeš neustále a keď my otvoríme a pustíme ťa dnu, ty budeš prebývať, ty budeš s nami mať večeru a budeš mať s nami spoločenstvo. A ďakujem ti za to, že i teraz si pripravený hovoriť ku každému jednému. A ďakujem ti, že si mňa chceš použiť ako svoju nádobu v tejto chvíli a tak sa ti odovzdávam. Vítame ťa, král kráľov a pán pánov, náš najdrahší spasiteľ, pán Ježiš Kristus. Amen. Amen. Takže vítajte na tomto mieste a priznám sa vám, že som nebol som si celkom istý ešte ani pred týždňom, či tu budem stáť a hlásať Božie slovo, pretože je veľa situácií aj v živote každého jedného z vás, keď si poviete, že nie. Mám tú slobodnú vôľu povedať, že nie. Ale potom, keď som sa nad tým zamyslel a modlil sa a prišiel som na túto tému, o ktorej budem hovoriť, som vedel, že tu musím stáť. Čiže je to príkaz a som tu dobrovoľne, nie násilím, je to príkaz, ale som presvedčený o tom, že táto téma, to, čo dnes budeme počuť, tu nie je pre jedného, je tu pre viacerých ľudí na tomto mieste a v prvom rade aj pre mňa. Pred zhruba pol rokom, hneď na začiatku roka, som tiež tu stál a mal som jednu kázeň a keď sme spievali jednu z piesní, dnes jeden z chválospevov, tak sme tam spievali o tom, že na krídlach vystúpam hore a ja som vtedy premietal jednu fotku alebo dve o tom a o reálnych takých záberoch orla, ktorý hľadí, myslím, že to boli Alpy, tam boli z vrchu, keďže mal túto kameru pripevnenú na svojich krídlach, na svojom tele. A ja sa ťa chcem opýtať, ubehol pol rok, aj firmy robili uzávierky, možno aj vy ste bilancovali, ale 6 mesiacov je za nami. A teraz po tých 6 mesiacoch, kde sa nachádzaš ty? Zodpovedz si sám sebe. Po tých 6 mesiacoch, čo sa udialo, čo sa zmenilo v tvojom živote? A reflektujem aj na to, že počujeme naozaj nedeľu čo nedeľu Božie slovo. A čo sa zmenilo? Či som naozaj v tej pozícii toho orla, ako Božie slovo zasľubuje, že on nás tam vyniesie do tých výšok, aby sme videli veci z Božej perspektívy, aby sme boli víťazmi. A zodpoveď si túto otázku. A teraz ten dôvod, ktorý som práve teraz vnímal, keď sme spievali, prečo, ak tam teda nie sme, ak sa necítiš v tej pozícii, že si vo výšinách, hovoríva sa, že lietam v oblakoch, hej, ale to je skôr iné prirovnanie, ale Božie slovo naozaj dáva toto zasľúbenie, že môžeš mať tieto krídla viery a vidieť veci z Božej perspektívy a mať radosť, mať úsmev na tvári, mať víťazstvo a neobávať sa. Ak tam nie si, jedna z prekážok, alebo možno, že hlavná prekážka je práve tá dnešná téma. A teraz poviem tú otázku, čo je vlastne názvom, a to je cirkev, pretože stále pokračujeme v tej téme cirkvi, ale cirkev si ty a ja. Takže budem takou osobnou otázkou pokračovať a to je otázka, si hlina alebo kameň? Si hlina alebo kameň? A ja by som hneď, ak môžeme spustiť prezentáciu, dobre, tamto je aj ten názov. Dobre, potreboval by som to aj tam, ak sa to dá spojazniť. Čiže prečítal by som niekoľko veršov, dúfam, že to uvidíte, kde práve v Židom v 3. kapitole je napísané, preto ako hovorí Svätý Duch, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc, ako v tom rozhorčení v deň pokúšania na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúsili ma, videli moje skutky 40 rokov a preto som zanevrel na to pokolenie a riekol som vždycky blúdia srdcom a oni nepoznali mojich ciest, takže som prisahal vo svojom hneve, nevojdu do môjho odpočinku. A to sú slova, ktoré sú citáciou Žálmu 95, keď izraelský národ, vieme, že kvôli zatvrdilosti ich srdc a neposlušnosti blúdili 40 rokov. Neviem, či sa to podarí spojazniť. Potreboval by som naozaj tú spätnú prezentáciu. Technicky bude to troška problém, ale tak sledujte ma, teda režia. Môžete nahadzovať tie slajdy, aby to sedelo. Dobre. A je to zároveň výzva a výstraha pre následovníkov Pána Ježiša. Verím tomu, že ako sme tu zídení, sme tí, ktorí sme následovníkmi, učeníkmi Pána Ježiša. Amen? Sme? Amen. A je to výzva, ale aj výstraha, aby sme nezatvrdzovali svojich srdc. A ten negatívny príklad, ktorý je tu uvedený v tom žalme a potom v Židom, znova zopakovaný v Novom zákone, je práve negatívny príklad izraelského národa. Aby sme bližšie nasledovali Pána Ježiša. Čiže neopakovali tie isté chyby. Existuje aj jedno príslovie, ktoré hovorí, človek sa učí na vlastných chybách. Hej. Múdry človek sa učí na chybách koho? Druhých. Ale blázon sa nenaučí ani na vlastných chybách. A to máme tieto príklady v Božom slove. Toto je príklad zo Starého zákona. Aby som chcel sa zamyslieť spolu s vami nad tým, čo to znamená zatvrdené srdce. Dúfam, že už je tam ten prvý bod. Môžete to prepnúť, ďakujem. Čiže budem hovoriť o zatvrdenom srdci, o srdci tvrdom ako kameň. Zatvrdiť svoje srdce znamená neposlúchnuť Boží hlas. Neuposlúchnuť, neuviesť do praxe Božie slovo. A konať podľa vlastného uváženia, podľa vlastných žiadostí. A ten 12. verš v Židom 3. kapitole pokračuje. Hľaďte, bratia, aby snáď nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, iný preklad hovorí hriešné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Boha a iný preklad hovorí neodpadlo od živého Boha. Takže zatvrdiť, ja to zopakujem, ďakujem, už to funguje, zatvrdené srdce, alebo zatvrdiť svoje srdce znamená neposluchnúť Boží hlas, Božie volanie. A tu niekedy my máme dilemu ako kazatelia, ja som to tiež zažil mnohokrát, že sa cítime taký zničený z toho, že sa nič nedeje. Ale pochopil som jednu vec. Tá zodpovednosť toho, ako my narábame s Božím slovom, ktoré počujeme, s pravdou Božieho slova, s Božími príkazmi, je na každom jednom z nás. Zodpovednosť nebola na Mojžišovi. Nebola ani na Áronovi. Oni to prinášali, neskôr aj Jozua. Zodpovednosť bola na každom jednom jednotlivcovi. A vieme, že ich bolo milión plus, ktorí vyšli z Egypta. A preto zatvrdené srdce je zlé srdce, je hriešne a neverné a toto srdce vedie k odpadnutiu od živého Boha. 13. verš pokračuje, skúsim to už teraz posúvať sám, rád mám veci pod kontrolou. A k tomu sa dostaneme o chvíľočku. Ten 13. verš hovorí, ale sa napomínajte každý deň. Iný preklad hovorí, ale denne sa vzájomne povzbudzujte, dokiaľ sa volá dnes, aby niekto nebol z vás, a znova tie isté slova, zatvrdený s vodom hriechu. Bo iný preklad hovorí, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu, lebo sme sa stali účastníkmi Krista, akže počiatok podstaty dodržíme pevný až do konca. Teda keď je povedané dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc ako v tom rozhorčení Boha. A teraz to, čo vidíte na obrázku, je kameň. A ja tu aj mám takú ilustráciu, ktorú si tu nejak skúsim dať, aby ste to videli. Pretože chcem, aby sme to mali vizuálne, vizualizované. Aj Pán Ježiš, keď vyučoval mnohé podobenstva, vieme, že hovoril o reálnych veciach, ktoré poznali miestni, boli farmári, takže keď hovoril o srdci, keď hovoril o štyroch druhoch pôdy, tak vieme, že hovoril o udupanom nejakom chodníku, až po nejaké trnie, skaly a hovoril aj o úrodnej pôde. A preto k tomuto sa dostaneme. To je to, čo tu vidíte, je kameň. Čiže už viete, že zobrazuje práve zatvrdené srdce. A dojdeme k tomu ešte trošička neskôr. To nechám zámerne, aby ste to videli. Dúfam, že aj na kamere to je vidno. A, takže pokračujme ďalej. Trikrát je v tejto kapitole hneď na začiatku Židom 3 písané o zatvrdení, o tvrdosti srdca. A ten 13. verš vyzdvihuje ale to, napomínajte sa každý deň, denne sa vzájomne povzbudzujte, aby nikto z vás nebol zatvrdený z vodom hriechu. Toto práve vyzdvihuje cirkev. Toto vyzdvihuje dôležitosť spoločenstva kresťanov veriacich, učeníkov Pána Ježiša, pretože je prevenciou pred zatvrdzovaním tvojho srdca. Buduje tvoju vieru. A to je veľmi dôležité, aby sme pochopili. Napomínajte sa každý jeden deň. To slovo z tej gréčtiny práve znamená to povzbudzovanie, naprávanie. A verím, že aj dnes sme tu preto, aby sme toto počuli a prijali do svojho srdca. A čo zatvrdzuje srdce? Presne to, čo sme si čítali. To, čo zatvrdzuje srdce, je mámenie a zvod hriechu. Nič iné. Takto je to tu napísané. Mám to tu aj ako otázku. Áno. Vidíte to premietnuté. Čiže to, čo zatvrdzuje srdce, je mámenie, je zvod hriechu. V Galaťanom 5. kapitole poznáme odsek aj na spameť Galaťanom 5.22-23 však, ovocie ducha. Ale verš predtým, pár veršov predtým je Galaťanom 19. Ak máš zatvrdené srdce, budeš konať skutky tela. Ak mám zatvrdené srdce, tak ako možno je na tom obrázku, sme videli, tak budeš konať skutky tela. A skutky tela sú zjavné skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslúžba, čarodejstvo, nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a tomu podobné. Inými slovami, zoznam pokračuje ďalej. A o tomto vám vopred hovorím, pokračuje ešte ten 21. verš. Nemám to tam zobrazené, ale prečítam. Ako som už skôr povedal, píše apoštol Pavol, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Čiže následok zatvrdnutého srdca, kamenného srdca, ako možno ho vidíme tak symbolicky zobrazené na obrázku, následok je na konci toho celého, že taký človek nebude dedičom Božieho kráľovstva. Nie je Božím dieťaťom, ako sme spievali. Čiže zatvrdené srdce spôsobuje mámenia zvod hriechu. To srdce zatvrdne a následne sú tu tieto skutky tela, ktoré sú prítomné a výsledok, že je, že nie si dedičom Božieho kráľovstva. A toto nie je cesta, ktorou chceme ísť. Ani jeden z nás. A preto tu je evanjelium, je tu dobrá správa. A prejdem do Zachariáša 7. kapitoly 9. 10. verš. Takto hovorí Hospodin zástupov. Na súde spravodlivo súďte. To znamená nielen na súde, lebo asi, neviem, ako sa pozerám, asi nikto z nás nepracuje na súde, ale v živote, v rozhodnutiach, v rodine, konajte spravodlivosť. Konaj spravodlivo. A preukazujte si navzájom milosrdenstvo a láskavosť. 10. verš. Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte. A to posledné. A vo svojich srdciach nezmýšľajte zle jeden o druhom. Čiže, a tu už o chvíľočku sa preklopíme aj do nového zákona, kde Pán Ježiš bude pokračovať v tejto téme. Čiže je to o srdci, o tvojom a mojom srdci. Vo svojich srdciach, vo svojom srdci nezmýšľaj zle jeden o druhom. Vytesni myšlienky, ktoré prídu negatívne alebo zlé o tom druhom. A to nie len o tých, ktorých máš rád, ktorí sú tvoja rodina, ktorí sú možno tí veriaci alebo v to tvoje okolie, aj tých svojich nepriateľov. Amen. A teraz je tu jeden odsek, ktorý pokračuje, čiže je to vlastne následný verš 11, tiež Zachariáš 7:9, kde ľud, ktorý počul tieto slova, reagoval na proroka Zachariáša, ale vlastne na túto Hospodinovú reč alebo príkaz. A je tu napísané, nevenovali mu však pozornosť. Obrátili sa chrbtom, zapchali si uši, aby nepočuli. A teraz postav seba do tejto situácie. Počuješ Božie slovo. Aj od toho januára celý tento rok počujeme. Lebo je ľahké pozrieť a obviniť Izraelitov, že čo sú blázni, toto robili. Tak jasné Božie slovo. Ale je tu napísané, nevenovali mu však pozornosť týmto príkazom, tomuto Božiemu slovu. Obrátili sa chrbtom asi takto a zapchali si uši. Neviem, či vy ste to zažili, ja ako otec som to už zažil, že moje vlastné dieťa si zapchá uši. Hej. Ako symbolicky ukazuje, že hovor, čo chceš. A tu je to isté napísané o izraelskom národe, ale či my, teraz tá otázka je, nerobíme častokrát to isté, že si zapcháme uši pred tým, čo Pán hovorí. A teraz 12. verš. Srdce si zatvrdili ako diamant a nepočúvali zákon ani slova, ktoré im Hospodin zástupov poslal prostredníctvom svojho ducha cez dávnych prorokov a preto ich postihol veľký hnev Hospodina zástupov. Iný preklad hovorí, že urobili svoje srdce ako hrot diamantu. Teraz sa dostanem k tejto ilustrácii. Ja osobne mám veľmi rád prírodné minerály, prírodné kamene. Čiže ak prídete ku mne, tak nájdete niečo takéto. Toto je granit, čo tu vidíte, vyleštený. A používa sa v audiotechnike inde, náhrobné kamene a podobne. A nie je to to najtvrdšie. K najtvrdšiemu sa ešte o chvíľočku dostanem. Čiže mám rád. Proste je to niečo, čo sa ťaží a potom sa opracuje. A je to úžasné vizuálne. Dnes je moderné napríklad granitové dosky, alebo jak sa to hovorí, pulty v kuchyniach, tak troška je to nákladnejšie, hej, pre tých, čo si chcú priplatiť. A má to rôzne využitie. Vieme, že rôzne nádherné sály alebo chrámy sú vyložené takýmito prírodnými, vyleštenými, či už žulou, granitom a inými. Ale ja to mám veľmi rád, som ja. Ale jeden problém je tu, je to veľmi tvrdé. Môžete si to vyskúšať, je to veľmi ťažké. A je ešte niečo tvrdšie, ako to, čo tu vidíte. A to je presne to, čo Božie slovo, čo sám Hospodin dal do svojho slova. A je to diamant. Diamant je najtvrdší prírodný materiál, minerál. Má najvyššiu tvrdosť, číslo 10, Mohsovej stupnici tvrdosti. V rôznych testoch dosahuje absolútnu tvrdosť v rozmedzi, to je pre tých, čo máte radi fyziku, 167 až 231 gigapaskalov. Čiže diamant je ešte ten fascinujúcejší minerál na tomto svete. A pred 20 rokmi som mal možnosť navštíviť v Južnej Afrike prvú diamantovú baňu v Juhoafrickej republike v meste Kimberley. Už z toho urobili múzeum, pretože vyťažili všetko, čo sa dalo. A práve v Južnej Afrike, to, čo vidíte na obrázku, vyťažili pred 115 rokmi v roku 1905 najväčší diamant v histórii. Vážil 3106,75 karátu. Vidíte ho na obrázku. To znamená 621,35 gramu. Čiže také dve tretiny kila. Hej. A tento diamant mal zaujímavú históriu. Nazvali ho Cullinan podľa mena zakladateľa tej bane. Vieme, že tam bola nadvláda britskej ríše vtedy a len, aby som to skrátil, skončil tak, že nikto, neviem, či si ho nemohol dovoliť kúpiť, ale nakoniec sa nepredal a bol rozrezaný na viac kusov diamantov a z toho bol vyrobené brilianty, z ktorých väčšina skončila v kráľovských šperkoch kráľovskej rodiny anglickej do dnešného dňa. Čiže troška takého niečo, čo mňa zaujíma a toto používa Božie slovo. Tento diamant, najtvrdší prírodný materiál, zakomponoval Pán, aby pripodobnil, ako si zatvrdil srdce izraelský národ. Srdce si zatvrdili ako diamant, urobili svoje srdce ako hrot diamantu. A nepočúvali zákon ani slova. Diamant sa ani nedá poškrabať ničím iným, len iným diamantom. Je tak tvrdý. A tá výzva dnes je, prečo vám to všetko ukazujem, je, že Božie slovo nás varuje, že ak neposlúchneme a pôjdeme cez to, že naše srdce sa bude zatvrdzovať, tak skončí a bude tak tvrdé ako diamant, ktorý v tom našom súčasnom svete má obrovskú hodnotu a je to krásne šperko a používa sa to samozrejme na rezanie a na množstvo užitočných vecí a dokonca stvoril to Pán, pretože je to úplne z hlbín počas toho, ako všetky tie procesy v minulosti, ako bola stvorená zem. Človek to teraz vyťaží, ale práve k diamantu, čiže k tvrdšiemu, ako, a môžete si to potom prísť poklepať, nepustíte si to na nohu, hej, došlo by k zlomenie, k úrazu, tvrdšie ako tento granit. Čo zatvrdzuje srdce? Mámenie a zvod hriechu. Ezechiel, 3. kapitola, 7. verš. Ale dom Izraelov ťa nebudú chcieť poslúchať, pretože nechcú mňa poslúchať, lebo celý dom Izraelov, všetci sú tvrdého čela a zatvrdilého srdca. Tu hovorí znova Hospodin skrze proroka Ezechiela ku svojmu ľudu, že ste tvrdého čela, ste tvrdohlaví a ste zatvrdilého srdca. A teraz sa preklopíme do nového zákona. V novom zákone sa Pán Ježiš tiež stretáva s tvrdosťou ľudského srdca. Takže je to realita. My ako ľudia, aj dnes ako sme tu, máme tendenciu, máme nábeh na to, aby naše srdce sa zatvrdzovalo. V Markovi 3. kapitole, tam sa píše, že vošiel do synagógy, bol tam človek, ktorý mal uschlú ruku a striehli ho, farizei, zákonníci, či ho uzdraví, bola sobota, šabat, aby ho obžalovali. A povedal človekovi, ktorý mal uschlú ruku, vstaň do prostriedku a povedal im, či sa smie v sobotu dobre robiť a či zle robiť, život zachrániť a či zabiť. A oni mlčali. A tu vidíte premietnutý 5. verš, kde Pán Ježiš obzrúť sa po nich dookola s hnevom, súčasne zarmútený nad tvrdosťou ich srdca, povedal človekovi, vystri svoju ruku a vystrel. A jeho ruka bola zase zdravá ako tá druhá. Čiže, lebo aj my, keď sa na to pozeráme, tak vidíme, že čo sú blázni tí farizei. Veď tu je síce sobota, oni sa držali toho zákona. Je tu Pán Ježiš, ktorého uznávali alebo videli, že je prorok, hej, neverili, že je Boží syn, ale vedeli, že uzdravuje. Ale preferovali, ich srdce bolo tak tvrdé, že preferovali zákon, literu, nariadenia pred súcitom, pred Božou láskou, pred Božím uzdravením. A Pán Ježiš sa na nich takto pozrel a mal zármutok vo svojom srdci nad tvrdosťou ich srdca. Dokonca aj učeníci pána Ježiša mali tiež tvrdé srdce. Vedeli ste to? A kedy to vidíme tak úplne zjavne? Kedy im to pán Ježiš povedal? Bolo to po jeho vzkriesení. Marek 16:9. Mohlo to vyzerať možno ako tu na obrázku. Keď vstal z mŕtvych v nedeľu skoro ráno, ukázal sa najprv Márii Magdalene, z ktorej bol vyhnal 7 démonov. Tá išla a zvestovala to tým, ktorí bývali s ním, žalostiacim a pláčúcim. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom z nich dvom, kráčajúcim cestou, zjavil sa v inej podobe, idúcim na vidiek, aj tí odišli a zvestovali to ostatným, ale ani tým neverili. Naposledy sa ukázal tým 11, keď sedeli za stolom a karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli stálého z mŕtvych. To je to, čo vidíme tu. Napokon sa zjavil tým 11 a karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli stálého z mŕtvych. Tá dobrá správa je ale, že už v starom zákone máme zasľúbenie, ktoré môžeme nazvať, a tam som to aj dal, vidíte to premietnuté, ako Božia transplantácia srdca. Ezechiel v 11. kapitole 19. verš hovorí Hospodin, potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa. Je ten názov správny, že Božia transplantácia srdca? Asi áno, však veľmi je to explicitne, veľmi graficky. Je to Božia transplantácia srdca. Mojou túžbou je, aby sme my dnes povedali pánovi áno. Ty preskúmaj, pane, moje srdce. Lebo keď izraelský národ, ktorý videl také veci, keď vychádzali z Egypta, že také zázraky ako nikto, keď tí všetci ďalej, tam, jak sme čítali, Ezechiel, Zachariáš, Izraeliti, keď samotní učeníci mali zatvrdené srdce, či nie je nábeh, aby my dnes, v 21. storočí, naše srdce bolo zatvrdené? Ak áno, nech to pán ukazuje tebe a mne. A v tom prípade, ak ti to zjaví, tak uver v to a pozvi jeho, aby odstránil kamenné srdce z tvojho tela a vložil ti srdce z mesa. Aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. A teraz k tomu druhému bodu už veľmi krátučko. Ten druhý bod dnes, v dnešnom posolstve, je práve výsledok Božej transplantácie srdca. Moje také dve postavy z Božieho slova sú zo starého zákona. Jedna je moja najobľúbenejšia vôbec postava, samozrejme okrem pána Ježiša v Novom zákone a apoštola Pavla, tak je to v starom zákone král Dávid. A on, viem, že jeho predchodca bol kto? Prvý izraelský král? Král Saul. A toto sú pre mňa také vzory jednej a druhej situácie. Obidvaja boli talentovaní, obidvaja boli obľúbení, obidvaja boli úžasní armádni generáli, vybojovali aj rešpekt, ale víťazstva pre svoju krajinu. Obidvaja boli povolaní Bohom, ale jeden z nich, Saul, mal tvrdé srdce, ktoré sa zatvrdilo ku koncu jeho života ako hrot diamantu. Mal tvrdé srdce. A Dávid, na rozdiel od Saula, mal srdce, ktoré bolo mäkké, ktoré bolo mesité, ktoré bolo už po tej Božej transplantácii srdca. Pretože aj keď padol tak, že podľa vtedajších zákonov zasluhoval trest smrti, a nikoho by neprekvapilo, ak by niektorí z jeho tých prvých najbližších ho zabili, vykonali spravodlivosť, to sa vtedy dialo. Nestalo sa tak. Prečo? Pretože mal mesité srdce. Pretože v Žalme 51 si o tom môžeme čítať, ako činí pokánie nad tým, že zabil, nad tým, že cudzoložil, nad tým, že sa obrátil Bohu chrbtom a zapchal si svoje uši. Dávid mal mesité srdce. A ja ťa dnes chcem vyzvať k tomu. To všetko, aj ten pôrok, ktorý som sa ťa pýtal, čo sa udialo, a sám seba sa pýtam, ako sa zmenil môj život. Všetko záleží len na tom, či tvoje srdce ide smerom toho zdiamantievania, toho zatvrdzovania, alebo tvoj život ide smerom obmekčovania, že tvoje srdce bude mesité, bude ako hrnčiarská hlina. A zober si to, prosím ťa, ako výzvu. Možno tu budem najbližšie stáť až o pol roka, tak sa znova opýtam. A neviem, ale toto je cirkev, to, čo potrebujeme. Potrebujeme poprosiť Pána, aby jednoducho prišiel svojim Duchom Svätým, aby nám ukázal, kde sa nachádzame, aby odstránil nejaké kúsky toho, tie náznaky toho skamenenia srdca, aby nám dal mesité srdce. Jeremiáš 18.1. Či by som... Je tam napísané slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hospodina povediac: vstaň, zídeš do domu hrnčiarovho, dám ti počuť svoje slova. Čiže Hospodin posiela Jeremiáša k hrnčiarovi, vidíme tam ruky hrnčiara na obrázku. A zišiel do domu hrnčiara a práve robil prácu na kruhoch a nádoba, ktorú robil z hliny, zahubila sa, iný novší preklad hovorí, nevydarila sa, pokazila sa v ruke hrnčiarovej a vtedy začal znova ten hrnčiar pred Jeremiášom a spravil z nej inú nádobu, akú sa priam ľúbil hrnčiarovi spraviť. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac, tak Jeremiášovi. 6. verš. Či by som vám nemohol urobiť, ako urobil tento hrnčiar v dome Izraelov, hovorí Hospodin. Hľa, ako hlina v ruke hrnčiara, taký ste aj vy v mojej ruke dome Izraelov. A nepodarilo sa mi zohnať hlinu hrnčiara, iba takú hmotu, z ktorej sa tiež robia nejaké, niečo sa z toho vytvorí, nejaká nádoba a potom sa to vyschne, myslím, že to nepotrebuje pec, hej, ale na čerstvom vzduchu to zoxiduje a je to tvrdé. A tak tiež to sem dávam symbolicky. Ten úsek ešte pokračuje. 11. veršom. Nože sa navráťte každý od svojej zlej cesty a robte tak, aby boli vaše cesty dobré i vaše skutky. Ale oni povedali, márne, lebo my pôjdeme za svojimi myšlienkami a budeme robiť každý umienenosť svojho zlého srdca. Iný preklad hovorí, my máme pred sebou svoje vlastné plány. Jeremiáš, dobre, bol si u hrnčiara, odoznávaš nám tu dobrú kázeň, ale my máme pred sebou svoje vlastné plány. A každý z nás chce konať podľa svojho zlého, zatvrdeného srdca. Nechaj si svoju hlinu, my chceme konať podľa svojho zlého, zatvrdeného srdca. Ten verš 11, ktorý sme mali premietnutý, teda tento tu, je výzva na pokánie. Vidíme odmietavý postoj Izraela a ja sa ťa chcem dnes spýtať, aký je tvoj postoj dnes? Aká je tvoja odpoveď Bohu? Neodpovedáš mne, dokonca neodpovedáš ani sám sebe, ale odpovedáš Bohu, odpovedáš Pánovi. Ak človek činí pokánie, vyzná a odvráti sa od svojich hriechov, Boh môže začať s procesom nadprirodzenej implantácie srdca. Takže ten jediný krok, ktorý potrebujem urobiť, je činiť pokánie, je oľutovať to všetko. A Pán začne premenu v nás. Podstatné, čo ešte chcem povedať, je, že hrnčiar má úplnú kontrolu nad hlinou. A to je to, čo aj Radioško dnes hovoril o tom plnom odovzdaní. Ja sa vzdávam. Úplné odovzdanie sa Bohu. Seba vydanie. položiť sa. Pretože potom sám Pán môže zobrať tvoj život, tvoje srdce, ale jedine On dokáže zmeniť takýto kameň, aj diamant, a urobiť z neho hlinu. Vlastne pod tým tvrdým obalom toho diamantu, alebo granitu, alebo čokoľvek je to srdce. Rímanom 9.21, alebo či nemá hrnčiar práva a moci nad hlinou, aby z toho istého blata hliny učinil jednu nádobu na česť a druhú na nečesť. Čiže vidíme aj v Novom zákone presne túto otázku. Ešte jedna vec, chyby boli a sú vždy v hline a nie v rukách hrnčiara. Božie ruky sú dokonalé. Tie chyby sú v hline, ale on si aj tie chyby použije tvoje a vyformuje z teba nádobu. A úplne posledný odsek, ktorý by som chcel prečítať, je z Izaiáša 64. kapitole 6. verš. Lebo sme všetci ako nečistí. A všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzné rúcho. Vedneme všetci ako lístie a padáme. A naše neprávosti nás preč odnášajú ako vietor. A nie je to nikoho, kto by vzýval tvoje meno a prebudil sa, aby sa chopil teba, lebo si ukryl svoju tvár. Ale teraz, ó Hospodine, ty si náš Otec. My sme hlinou a ty si našim tvorcom a dielom tvojej ruky sme my všetci. A toto je presne to dielo, kde na inom mieste hovorí Božie slovo, že ty a ja sme dielom, umeleckým dielom v Božích rukách. A tak ťa pozývam teraz, aby sme sa spolu postavili. Budeme sa modliť. Ja poprosím, aby či už časť chválospevového, alebo aspoň jeden z vás prišiel a budeme znova spievať túto pieseň, ktorú sme pred kázňou spievali. Verím tomu, že ešte inú dimenziu nadobudne v našich ústach, keď to budeme vyznávať úprimne. A ja ťa chcem poprosiť k tomu, aby si dnes urobila rozhodnutie. Ja ťa nepoznám. Niektorých trocha poznám, iných nie. Dokonca môžem povedať, že nepoznám ani sám seba. Tak ako je výkrik žalmistu, preskúmaj ma, Hospodine, kde sa nachádzam. Čiže spolu s vami sa chcem modliť, aby mi naozaj Boží duch, aby Duch Svätý zjavoval, kde sa nachádza moje srdce. A chcem ho pozvať spolu s vami, aby Pán odstránil kamenné srdce. Aby odstránil náznaky, možno nie celé srdce je skamenelé, ale náznaky toho, že či už máme menej hriechu, či už iné veci telesné, či niečo z minulosti, neodpustenie, nezačalo pôsobiť, že niektoré oblasti tvojho srdca už skameneli, už sú tak tvrdé. Poďme dnes cirkev pozvať Pána, aby začal s procesom tej nadprirodzenej Božej transplantácie našich srdc. Aby naše srdcia boli mäkké, tak ako boli srdcia učeníkov potom už po letniciach, ako bolo srdce samotného Pána Ježiša, ktorý vidíme, že bol v tom Božom hneve nahnevaný na tých farizeov, ale zároveň bol zarmútený vo svojom srdci. To sú presne slová, že jeho srdce bolo mäkké, obmekčené. Aby pozveme teraz Pána k tomu, a ja ťa nechcem nútiť do ničoho, ani nebudem žiadnu modlitbu sa modliť. Budeš sa modliť ty sám. To, čo ty uznáš za vhodné, to, kde si sa ty našiel, tam, kde Pán hovoril do tvojho srdca. Pretože verím tomu, že mnohým z vás bolo ukázané to, že v niektorých oblastiach vaše srdce bolo veľa mäkšie v minulosti. A dnes, či už starosti, či iné veci spôsobili, či už zaneprázdnenosť, že to, čo ťa predtým rozplakalo, to, čo predtým pohlo tvojim srdcom, si bol plný milosrdenstva a súcitu, dnes nejakým spôsobom to tebou nezatrasie. To je náznak zatvrdzovania. To, čo nepriateľ chce, ale Pán dnes prináša odpoveď a hovorí, odhaluje túto taktiku nepriateľa a hovorí, ja vám chcem dať to mesité srdce. Ja som to chcel dať Izraelitom, učeníkom, tým som to aj dal a dávam to aj vám. Pretože som hrnčiar, pretože som ten, ktorý, keď mi odovzdáš svoje srdce, idem vytvoriť dielo. Idem rozmasírovať tú hlinu, už to nebude kameň, a idem vytvoriť novú nádobu. Idem vytvoriť to, prečo som ťa stvoril. Idem vytvoriť nádobu a nástroj, ktorým chcem naplniť zámer svoj v tvojom živote. Haleluja. Takže ak sa hudobníci pridajú, ak nie, môžu prísť a aj gitara stačí. Ale vidím, že prichádzate. Budeme sa teraz modliť, keď začne chválospevová skupina hrať. A potom budeme spievať túto jednoduchú pieseň Som iba hlinou. A chcem, aby sme sa predtým, kým už budete vyhrať, modlili. Ja sa budem veľmi krátko modliť a potom chcem ťa poprosiť, aby aj počas toho ešte, ak budú znieť tóny, aby ty sám si sa modlil, aby si sám priniesol svoje srdce, aby si reagoval na toto slovo. Ďakujem. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že tvoje slovo je nemenné. Ďakujeme ti za to, že keď sa pozeráme do histórie, my nechceme obviňovať izraelský národ, ale skôr to prijať ako výzvu, ako memento, ako príklad, ktorý ty sám uvádzaš vo svojom slove, aj v Novom zákone sa odvolávaš a dnes nám to pripomínaš. Ďakujem ti, že ty máš všetko vo svojich rukách. Ďakujem ti, Pán Ježišu, že si položil svoj život a spolu s Otcom, Bohom Otcom a Duchom Svätým, ako Trojica, pôsobíš aj dnes a povolávaš si nás dnes späť ku sebe, ako svoju cirkev, Pán, ako svojich učeníkov. Pán Ježišu, my ti spolu chceme vyznať a ja verím, že na tomto mieste aj každý, kto pozerá a bol dotknutý týmto slovom, prinesie tú modlitbu a pozve ťa do svojho života, aby si prišiel a konal to dielo, ktoré ty si prišiel a chceš ho konať. Chceš znova rozmasírovať tú formu, tú hlinu našich srdc, aby si z nás vytvoril novú, čistú nádobu, ktorú potom prepáliš a bude môcť byť naplnená tvojim pomazaním, tvojou prítomnosťou, aby ďalší mohli byť požehnaní. Vypočuj, Pane, dnes i modlitby, ktoré i z tohto miesta vychádzajú ku tebe. My ťa pozývame. Ty si ten najvyšší lekár, ktorý máš záujem a máš to najlepšie pre nás pripravené. Prídi a premieňaj zátvrdnuté oblasti našich srdc. Chceme sa toho zbaviť a odovzdať ti to, vyznať, činiť pokánie, odútovať, odvrátiť sa od toho, vybrať prsty z našich úst, z našich, nie úst, ale uši, ak sme si zapchávali, ak sme išli chrbtom, sme sa obrátili, chceme sa znova vrátiť z pokání a smerovať ku tebe. Chceme ísť do tvojej hrnčiarskej dielne, tak ako to urobil Jeremiáš, aby presne videl, čo si mu ty hovoril. Chceme sa položiť, Pane, na tvoj hrnčiarský kruh nebeský, kde ty vykonáš tú nebeskú, nadprirodzenú tvoju transplantáciu srdca. Dáš nám nové a mesité srdce, aby bolo znova nasiaknuté tvojou láskou, Pane, milosrdenstvom a súcitom voči svetu, voči ľuďom, ktorí trpia, Pane, voči každému jednému, Pane. Ďakujem ti a pozývam ťa dnes, aby si konal, Duchu Svätý, na tomto mieste. Všade tam, kde sa pootvorili dvere, práve teraz prichádzaj, Pane, konaj a premieňaj a pokračuj v tom i tie ďalšie dni, ktoré sú pred nami. Chceme vyznávať aj teraz, zjednotiť sa jednohlasne a vyznávať ti, že sme iba hlinou v tvojich rukách. Chceme ťa pozvať, aby si prišiel a formoval tvoj charakter v našich životoch, aby si zlomil každú jednu zatvrdnutú oblasť. Pozývame ťa, Pane. A ďakujeme. Amen.